Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Noriu jūs visus pakviesti, tuos, kurie turite galimybę, pasiimkite šventąjį raštą, atsiverskite Senojo testamento 2 Samuelio knygą, 11 skyrių. Tokiu būdu kartu galėsime sekti Dievo žodžio eilutes ir apie jas pasikalbėti šioje katechezėje. Šioje katechezėje noriu su jumis pasidalinti mintimis, pakviesdamas priimti Dievo gailestingumą. Dar tik tai prieš kelias dienas baigėsi gailestingumo savaitė Vilniaus gailestingumo šventovėje. Sugrįžtu prie šios temos, nes noriu, kad jūs dar kartą išgirstumėte, jog Viešpats be galo yra gailestingas ir trokšta, kad žmogus būtų laimingas. Pati didžiausia žmogaus nelaimė yra ta, kai jis pabunda ryte ir nemato tikslo, dėl ko reikia gyventi šią dieną. O kad reikėtų gyventi šią dieną su džiugia širdimi ir padėka Dievui, tai jau nekalbu. Kiti to tiesiog nejaučia ir nemato. Šiandien noriu prabilti į tuos, kuriems sunku, kurie vargsta, niekas jų nedžiugina, kurie lieka namie apvalias savaitės tiesiog nieko neveikdami, nes nėra darbo, arba yra vienokių ar kitokių priežasčių, dėl kurių net nenori, kad atsirastų darbas. Ir taip galime vardinti be sustojimų. To nedarysime. Kiekvienas žinome savo situaciją. Gyvenimas yra dinamiškas. Kaip išlikti jame su džiugia širdimi, su noru, su užsidegimu eiti pirmin vardan gėrių. Taigi, pirmiausia, žvilgtelkime į širdies gilumą. Tikriausiai jau atsivertėte Senojo testamento 2 Samuelio knygą, 11 skyrių. O ten randame tokias eilutes. Metų pavasarį, tuo laiku, kada karaliai eina į žygį, Dovydas išsiuntė Joabą drauge su savo pareigūnais ir visu Izraeliu. Jie nuniokojo Amoną ir apgulė Rabą. Bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje. Prašau, įsidėmėkime tą faktą, kad kai karaliai ėjo į karą, Dovydas pasiliko namuose. Tai ir buvo visos problemos pradžia. Ši situacija pasikartoja ir šiomis dienomis mūsų Lietuvos kontekste. Taigi, kai visi karaliai išjojo į kovą, Dovydas liko namuose. Šioje vietoje sustosiu ir leiskite pasakyti, kad daugelį kartų žmogų užklumpa nesėkmės todėl, kad nėra aktyvus, bet pasirenka pasyvų gyvenimo būdą ir nesiema daryti ko nors gero bei teisingo. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Būk tad uolus ir atsiversk, sako Viešpats apreiškimo knygoje 3 skyriuje 19 eilutėje. Nustojęs gyvenime daryti ką nors gero ir teisingo, vėliau ir anksčiau pasijusi, bet daras kažką klaidingo, neteisingo, kažką blogo. Tingumas yra neįsivaizduojamai didelė, be galo didelė problema. Pasyvumas ateina iš piktosios dvasios, iš velnio. Žinau tavo darbus, rašoma apreiškimo knygoje 3 skyriuje nuo 15 iki 16 eilutės. Jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Graikiškame originaliame tekste yra rašome išspjausiu su šlykštuliu, išvemsiu tave. Kodėl Viešpačioje vietoje taip sako? Kas tas karštas, kas tas šaltas? Karštas tai tikintis žmogus, kurio gyvenimas yra tolygus tikėjimui. Šaltas tai yra netikintis žmogus, kuris visą gyvenimą savo veda taip, jog Dievo jame nebūtų. O tai tada kas tas drungnas? Ogi drungnas yra tas, kuris yra na per vidurį, tarsi neutralus. Per šventes didžiasias ateina į bažnyčią, tačiau negyvena pagal Dievo žodį. Va toks bus išspjautas su šlykštuliu. Taigi viešpats sako, būk veiklus, būk tikintis. Arba jau geriau būk šaltas iki tiek bedievis, 100% bedievis, kad atsitrenktum į savo bedievystės dugną ir suvoktum, kad toks gyvenimas neturi prasmės. Va tada gal atsiversi, tada gal suvoksi. Nėra gyvenimo 50-50%, 50-50. Nėra tokio gyvenimo. Jeigu darai ką nors, daryk visų 100%. Jeigu esi tikintis, gyvenk 100% tikintis. Jeigu netinkintis, tai 100% būk netikintis. Tai gal tada atsimušęs į beprasmybės sieną, atsigręš į Dievą. Dievas iš mūsų laukia aktyvumo, entuziazmo. Jisai nori mus matyti besiveržiančius, užsidegusius ir uždegančius kitus. Tokius Dievas nori mus matyti, mielas klausytojų. Jeigu sakai, kad šiandien neturi noro ką nors daryti, tai šventas raštas tau sako, statyk save ant šventojo tikėjimo ir melski šventosios dvasios. Yra prašoma Judo laiške 20 eilutėje. Niekur nesakoma, gulėkite lovoje, bet raginama statyti ir melstis. Kai kalbu apie gulėjimą lovoje, neturiu galvoje vien tik tai tiesioginį fizinį pasyvumą, bet ir dvasinį pasyvumą turiu mintyje, kuris yra greunantis širdies ramybę ir veiklios meilės santykį su dangiškuoju tėvu. Tada, kai karaliai traukia į karą, kasdien turime ir mes keltis ir kartu su jais eiti į kovą. Karalius, kylančius į kovą, vadinu kiekvieną, kuris pabudęs keliasi ir pradeda naują kovą su ydomis, supamu blogiu ir širdies sėja gėrį savo aplinkoje, tiek, kiek jo jėgos leidžia. Mes visi per krikštą esame tapę karaliais ir kunigais Jėzuje Kristuje. Karaliais esame tie, kurie karaliaujame pamynę po kojomis kasdienį blogį. Kunigais esame tie, kurie visus sunkumus patiriamus minėtame kovos lauke mokame aukoti Kristui. Ir iš Eucharistijos tekančią malonę stipriname savo jėgas sunkiai dvasiniai kelioniai. Kiekvienas klausytojas, kiekvienas pakrikštytasis yra karalius, galintis karaliauti su Kristumi ir per Kristų, nugalint kovas su blogiu. Kipkime į kovą, kurias nugalėsime, o pralaimėję kipkimės į Kristaus ranką ir kelkime su juo, prisikėlusi iš kapų. Kelkimės naujai kovai, tik šį kartą su nauja patirtimi ir išmanimu. Turi brolis sesė keltis ir perverti ietimi savo asmeninį tingumą, dovydišką tingumą. Dovydas visų pirma turėjo išmokti nugalėti galijotą, galiūną, tam, kad po 20 metų užsidėtų karaliaus karūną. Taigi prabėgo net 20 metų. Niekas nevyksta greitai. Pirmiausiai esame ištyrinami kaip auksas ugnyje. Gali būti, kad jauti, jog Dievas tave siunčia kažkokiems dideliems dalykams gyvenime. Bet iš pradžių turi išmokti atsikelti, sutvirtėti šventojoje dvasioje per šventąją komuniją. Nes tokiu būdu išsilaisvinsi iš kaustančios baimės, pasyviosios dvasios, kuri tikrai nėra iš Dievo. Ir jau iš karto, kai tik pajunti, jog keliauji dvasiniai žemyn, link nuodėmis, iš karto sakyk ne, to neleisiu. Gyvenime turiu kur kas geresnių užsiėmimų, ne kaip kentėti, pat save graužti, virti savo paties nepasitenkinime ir pykti ant viso pasaulio. Nepasiduok. Tai piktojo dvasia vien todėl, kad gyvenimas sunkus, pilnas problemų, nelaimių, neteisybių. Nes jeigu pasiduosi nusivylimui ir užmirštum Kristų, tai tos problemos užgriūtų mūro ant tavęs ir žlugtum beprasmybės kartybėje. Tačiau su Jėzumi galime atsistoti ant kojų ir nepasiduoti nusivylimui, nors ir gyvenimas sunkus. Jeigu verksi ar keiksi aplinkinius, kad sunku gyventi, ar nuo to gyvenimas palengvės? Jeigu ne, tai kodėl tada griaužiesi savyje, geri, keikiasi, narkotikus leidis, išduodi šeimos ištikimybę? Manai, kad taip užsimiršti, atsipalaiduoji nuo gyvenimo sunkumų, bet ar nėra priešingai? Dar labiau įklimsti. Įklimsti į save susinaikinimą. Kas nori tavo mirties? Tavo kūno ir dvasios mirties laukia ir trokšta tik velnis. Tačiau Kristus tik gelbsti ir nori, kad būtum gyvas. Nebūtum nudžiuvusio belšakelį. Ne. Jis tave praišios, palaistys, apka žemę aplinkui ir trokš, kad atgytum ir duotum vaisių. Taigi, Dovydas, būdamas lovoje, žiūrėdamas į guolį dengiantį baldakimą, tinginiavo. Skaitykime toliau. 2 Samuelio knyga, 11 skyrių nuo 2 eilutės. Kartą vieną popietę Dovydas, pakilęs iš guolio, vaikštinėjo ant karaliaus rūmų stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Ta moteris buvo labai graži. Dovydas pasiuntė dvariškį pasiteirauti apie moterį. Jam buvo pranešta, tai yra Eliamo duktė, Hetito Urijo žmona. Dovydas nusiuntė pasiuntinius jos atvesti. Koks šlykštus piknaudžiavimas gale. Karalių suklupimo akmuo. Tai piknaudžiavimas savo gale. Jis galėjo padaryti viską, ką norėjo, todėl pasiuntė tarną atvesti Urijo žmoną. Jei kas nors gyvenime turėsite atsakingas pareigas ir jūsų žinioje bus jums pavaldų žmonės, kasdien turite būti atidus, kad nepasielgtumėte blogai su savo žmonėmis. Tai galioja prezidentei, tai galioja firmų vadovams, klebonams ir netgi tėvams savo šeimose. Elgesyje su vaikais, su žmona, su vyru. Skaitykime toliau. Taigi, tai yra Eliamo duktė Hetito Urijo žmona. Dovydas nusiuntė pasiuntinius jos atvesti. Jie atėjo pas jį ir jis suėjo su ja. Ji ką tik buvo apsivaliusi po savo mėnesinių. Tada jis sugrįžo namo. Moteris pastojo ir pasiuntė Dovydui žodį. Esu nėščia. Štai dabar Dovydas turi problemą. Dabar Dovydas įsako pakviesti Uriją. Urijas pas jį atvyko. Neskaitau iš eilės, bet trumpai atpasakosiu, kas vyko toliau. Dovydas pasikvietė į savo namus Uriją, apsimesdamas, kad nori jį pagerbti ir apdovanoti. Iškvietė iš mūšio lauko, leisdamas pabūti su savo šeima, tikėdamasis, kad miegos su savo mylima žmona. Jei Urijas būtų permiegojęs su savo žmona, niekas nebūtų neabejojęs, kad kūdikis yra Urijo. Niekas nebūtų įtaręs, kad kūdikis iš tikrųjų yra Dovido. Bet jei Urijas būtų buvęs kovos lauke, Dovidas nebūtų jo iškvietęs, jis būtų ir visi būtų supratę, jog kūdikis ne nuo jos vyro. Visi būtų pradėję klausinėti ir ji būtų papasakojus teisybę apie Dovidą. To Dovydas negalėjo leisti. O Urijas buvo Dievo žmogus, ir jis galvojo apie visus savo vyrus besikaunančius karo lauke, kad kaip vienybė su jais ženklan, jis nėjo prie malonumų, bet jų atsisakė ir nusprendė negrįžti pas savo žmoną. Apsimarinsiu, susivaldysiu, nes mano vyrai dabar sunkioje kovoje, mąstė Urijas. Taigi Urijas Dovydui pasakė, esas laimingas, jog yra namuose, bet dėl to, kad vyrai miršta mūšyje, neis į savo namus ir miegos mieste. Dovido planas nepavyko. Matote, kai pradedame meluoti ir slėpti dalykus, mes slepiamus dalykus sutinkame vis kitame ir kitame lygmenyje, kitose aplinkybėse. Pavojus ištinka tada, kai meluodami pasidarome tokie melo ekspertai, kad net nepajuntame, jog meluojame. Apsiprantame, jei ką nors mes slepiame, pridengiame, tai nereiškia, kad mes širdies gelmėje nežinome, jog tai melas. Mūsų sąžinė tai žino. Noriu, kad Dievas šiandien manim naudotųsi. Kad pasakytų tau, mielas klausytojau, jog Dievas yra pasiruošęs tau išlieti savo gailestingumą. Neturi slėpti nuodėmės, todėl kad ji didelė, kad ji gėdinga, kad žinai, jog vėl nusidėsi. Ne. Dievas, jis viską žino. Ir ant kryžiaus tau atleido, tačiau to nedaro prieš mūsų valią. Čia reikia mūsų pastangų, laisvo sutikimo ir noro. Savo gailestingumą išlieja tik tam, kuris pripažįsta savo nuodėmingumą ir per kunigą prašo Dievo atleidimą. Dievas neprimeta savo gailestingumo. Yra palikę žmogui visame kame laisvą valią. Nustok slėpė savo nuodėmę, kuri ir taip Dievui žinoma. Nuodėmės slėpimas tik mums patiems daro žalą. Ne tik čia žemėje, bet, mielas klausytojau, net ir po mirties. Šventas Augustinas labai gražiai sako, kad Dievo teismui vadovaus mus mylintis Dievas. Su Dievu liks gyventi tie, kurie žemėje sakė, teesie tavo valia. O tie, kurie atmesdavo Dievo meilę ir gyveno nuodėmėje, neprimdami Dievo gailestingumo, tiems Dievas tiesiog, gerbdamas jų pasirinkimą, pasakys, teesie žmogau tavo valia. Ir amžiams leis gyventi savigraužoje, kurį mes vadiname pragaru. Čia kažkas panašaus, kas nutiktų su termometru. Jeigu tavo kišenėje sulūžtų gyvsidabrio pilnas termometras, gyvsidabris išsilietų, tai ar nešiosi tą rūbą ir toliau slėpdamas sulūžusi termometrą su gyvybei pavojingu skysčiumi? Žinoma, kad ne. Bet mes išalint tą nuodų prisigėrusi rūbą ir apsivilksi kitų naujų rūbų. Gi naujų rūbų yra pilnos parduotuvės. Tai lygiai tas pats ir su dvasiniu rūbu. Jei jisai suteptas nuodėmis, mesk šalin jį. Atlik išpažinti. Ir Kristus tave nuplaus nuo to, kas tavo širdį slegia ir nuodija. Dažnai žmonės sako, jog esu piktas, nesutariu, keikiusi, prieštarauju žmonai ar vyrui, mušu vaikus ir panašiai. Bet juk čia nenuodėmis, jei galiu taip sakyti. Bet tos daug didesnės nuodėmės, kurią slepi širdyje padariniai. Slepiamos nuodėmės vaisiai tai yra. Jei širdyje viešpatauja ramybės šventoji dvasia, iš tokios širdies niekada nekils nuolatinis pyktis. Kas yra tada ten toje tavo širdyje? Kai su savo mama eidavau daržų ravėti, tai mano mama sakydavo, kad pikžolę turiu išrauti su šaknimis ir dar šaknis nupurtyti. Tada ji nebepridyks. Lygiai tas pats ir su dvasiniu lauku. Jei slepi širdyje nepasitikėjimą Dievu, nusivylimą juo, pavydą kitam Dievo laiminamam draugui ir kaimynui, teisi, apkalbinėji, tai žinoma, kad būsi piktas. Ir būsi piktas visur, kur tik tai bebūtum. Todėl, kad nuodėmės saugojimas, velniuko saugojimas. Visada širdies dirvoje suvešės, neždamas minėtus pykčio pavydo, nepasitenkinimo, nepasitikėjimo vaisius, kurie nuves tik į savęs sunaikinimą. Alkoholizmą, seksą, pinigus, žmogžudystės, narkotikus ir taip toliau. Prašau patikėj, kad Dievas nori tave iš to išlaisvinti. Jis nori tave matyti laimingą. Jis nori tave pakelti. Nuo Dievo nieko nenuslėpsi. Gali nuslėpti nuo kunigo, bet nuo Dievo tikrai jau ne. Nuslėpdamas nuo kunigo, užsineri savo ant kaklo kilpą. Nes ne tik, kad tavo ne viena nuodėmė, kurią išpažinai, neatleidžiama, bet dar prisideda kita, bereikalinga nuodėmė, tai yra šventvagiška išpažintis. Tai geriau jau iš viso tokios išpažinties neiti, bet pasimelsti ir paprašyti Dievą, kad duotų drąsos būti tokiu, koks esi Dievo akivaizdoje. Dovydas nuodėmę slėpė net metus laiko. Tačiau ji kaip yla iš maišo ėmė ir išlindo. Ir kai tik tai savo nuodėmę išpažino, Dievas išlėjo begalinę gailestingumo jūrą į Dovido širdį. Dievo gailestingumas yra toks begaliniai didelis, kad siaubingai sunku ir kažin ar įmanoma iki galo jį suvokti. Dievas nenori, kad lauktum kažko. Jis jau šiandien nori, kad būtum laimingas ir nurimęs savo širdyje. O tu ką, nenori? Gali sakyti, kad nenori. Tačiau kodėl tada griebiesi butelio, lošimų, nešvarių sandorių, narkotikų, pornografijos, svetimos moters glėbių ir panašiai? Kodėl? Aš tau atsakysiu. Todėl, kad nori nurimti, užsimiršti, nustumti gilyn į kokį tai tamsų širdies plyšį tai, kas nuodėja tavo gyvenimo džiaugsmą. Tu nori būti laimingas, bet čia tik tai laikinas užsimiršimas. Pats žinau, kad nuslėpta nuodėmė sugrįžta ir sugrįžta tik kas kartą su dar didesne jėga. Nieko nėra, ko nežinotų Dievas. Nėra tokios vietos, kur jo nebūtų. Tu jį gali neigti, bet jis yra tas, kuris yra. Ir nuo to, kad jį neigi, jis negali nebūti. Jis yra ir bus per amžius. Net velnė žino, kad Dievas yra, bet neigi išsijuosis. O mes jo tikime. Dievas yra visur ir buvo nuo amžių ir bus per amžius. Besiklausančių radijo tarpe yra gal tokių, kurie piktinasi tuo, kad jeigu Dievas žino viską, visur yra, visada buvo ir bus, tai kodėl visa tai leidžia, visą tą blogį ir neteisybę pasaulyje? Šiandien meldžiu Dievą, kad tokiam savo mylimam žmogui Viešpats atsiųstų apreiškimą. Kad nėra mums kol kas įmanoma su savo ribotumu žinoti viską. Viską paaiškinti ir suvokti yra neįmanoma, mielas klausytojų. Net popiežius Benediktas, mažos Japonės mergaitės paklaustas, kodėl tsunamis nusinešė jo šeimą ir draugus, popiežius tiesiog paprastai ir nuoširdžiai pasakė: nežinau. Ar firmos vadovas bėga viską aiškinti kiemo valytojui? Valytojui galna žinoti savo darbą ir jį nuoširdžiai atlikti. Kiek iš jūsų tėvai savo vaikams sakote: eik šalin, tai ne tavo reikalas, nesikišk. Tau to nereikia žinoti. Tai nereiškia, kad kažkas slepiama, bet tiesiog tai ne jūsų vaikai problema, bėkit, žaiskit ir būkit laimingi. Labai daug kas vairuojame automobilį, bet ar visi mokėtume paaiškinti keturtakčio variklio veikimo principą? Na, gal vienas kitas mechanikas, jeigu atsirastų dabar klausantis radiją, kuris vairuoja mašiną. Gal važiuoti mašina mums to žinoti tikrai nebūtina ir sutiksite kiekvienas. Tai nereiškia, kad neturi domėtis. Bet kartais jau tiek tų klausimų keliame, tokių, kurie neturi jokių ryšio su asmeninė laime arba mūsų sielos išganimu. Ir žinai ką? Dievas tau šiandien sako: atsikabink nuo tų klausimų, kurie tave žlugdo. Nurimk ir daryk tai, ko iš tavęs prašoma yra šiandien. Tačiau yra tokių, kurie nori žinoti ateitį, bėga pas burtininkės, skaito horoskopus. Ei, kokį tu čia per tikėjimą turi savo širdyje? Tu ką manai, kad Dievas tau kiekvienai dienai atspausdins programą? Kas per nuobodybė? Kur tada dingsta laisva mūsų valia? Kur dingsta kūrybingumas? Esi tada įkalintas tos programos, to Dievo tau atspausdinto lapo, jeigu tai būtų. O jeigu ta programa tokia, jog tapsi neįgalus, kas tada? O, Dievas blogas tada.
Pala. Juk pats to nori, žmogau, kuris bėgioja pas visokius šamanus, o Dievas tai lieka už durų. Daryk atvirkščiai, Dievą įsileisk, o burtininkę palik už durų. Negyven gyvenimo apversto aukštinkojo. Taigi prieš Dievą nutilstama, suklumpama ir visiškai pasitikima juo. Tada neprašausi niekados pro šalį, nes Dievas negali tau duoti blogų, kenksmingų dalykų. Blogis gali žmogų kankinti įvairiausiais būdais, Dievas ne. Dievo darbas yra blogį paversti gėriu, iš blogos situacijos išgauti gėrį. Iš mirties ant kryžiaus, tos situacijos bei išeities, Dievas dovanoja dovanai žmogui atpirkimą ir amžinąjį gyvenimą. Bet neperžengia laisvos tavo valios. Čia reikia tavo laisvo apsisprendimo priimti gailestingumą. O su juo kartu ir naują, ramų, džiugų gyvenimą. Tikėjimas Dievu mus turi atvesti iki tokio lygio, kad būtume laimingi tuo, ką turime šiandien. Prieš studijas Italijoje vyskumpas mane pasiuntė į Milaną, vieną parapiją, kurioje turėjau išmokti italų kalbą. Na, bent pradinius tuos žodžius. Žinoma, klebonas manęs nelaikė dykaduoniu, bet siuntė nešti švenčiausiai sakramentą ligoniams. Ir štai aš paskambinu į vienas duris, per mikrofoną su manim pasisveikina, duris atsidaro. Tai yra atsirakina. Aš jas atidarau, nieko nėra už durų. Iš kito kambario šaukia, čia, čia, kunigėlį, čia. Einu, kur balsas mane veda. Nainu aš į tą kambarį, o ten jaunuolis, na, kokiu 35, gal 40 metų. Vyrukas guli lovoje ir valdo tik galva. Jo galvos kairėje prietaisas panašus į planšetinį kompiuterį, kitoje pusėje surikiuoti, na, tokie pagaliukai primenantis pieštukus. Ir jis išgirdęs mano skambutį, įsikando dantimis vieną iš pieštukų ir su tuo pieštuku tame kompiuteryje spustelėjo vietą, kad atsidarytų durys. Taip pat tame kompiuteryje jisai spusteli, jam įsijungia televizorius, padidina garsą, keičia kanalus. Aš jam suteikiu švenčiausiai sakramentą, pasimeldžiam kartu. Na ir jis pradeda manęs klausinėti, iš kur esi. Man dar sunku pasakyti, iš kur, bet pasakau savo vardą, iš kur esu. Ir tada jis mane drąsina. Žiūrėk, esi jaunas, būk stiprus. Sako, esi gražus, būk atsargus, ne? Būk visada mylintis Dievą. Aš šoko pagautą, žiūriu į tą žmogų, jisai valdo tik tai galvą. Ir ne aš, kunigas, atėjau jam apie viltį kalbėti, bet jis man kalba apie viltį. Apie Dievą jis man kalba. Brolis, sesė, toje situacijoje tas žmogus galėjo keikti visą pasaulį, viską. Ta mašina, su kuria padarė avariją, jis galėjo keikti visą tą įmonę. Ir kas iš to? Ar pasveiktų? Ne. Bet jisai tai priima Dievo globojančią ranką, ir kai atėjo pas jį kunigas su švenčiausiu sakramentu, jis pasinaudoja progą ir padrasina kunigą. Toje vietoje kviečiu visus apmastyti pasakytus žodžius, pasiklausant muzikinės pertraukėlės.
radijos klausytojai, grįžkime prie Dovido. Taigi Dovidas, būdamas tokiu galingu karaliumi, galinčiu daryti, ką norėjo, turtingiausias iš savo bendraamžių ir visų, padarė tai, ką padarė. Nužudė Uriją ir pas save parsivedė Urijo žmoną ir su ja metus prabuvo laimingas. Verskime Biblijos puslapį ir skaitykime 12 antrosios Samuelio knygos skyrių. O ten rašoma. Dievas nusiuntė pranašą Nataną pas Dovidą. Atėjęs pas jį tarė. Du žmonės gyveno viename mieste. Vienas buvo turtuolis, o kitas skurdžius. Turtuolis turėjo labai daug avių ir galvijų, o skurdžius turėjo tik vieną mažą avelę, kurią jis buvo nusipirkęs. Ja buvo užsiauginęs, ji buvo užaugusi su juo ir jo vaikais. Dalydavosi jo duonos kasnių, gerdavo iš jo poduko, glausdavosi jam ant kelių. Ji buvo jam kaip duktė. Vieną dieną pas turtuolį atėjo pakeleivis. Turtuolis nenorėjo paimti vienos savo avių ar galvijų, kad pataisytų valgį pas jį atėjusiam keleiviui. Bet paėmė skurdžiaus avelę ir patiekė pas jį atėjusiam svečiui. Dovidas ant to žmogaus labai iširdo. Natanui tarė, kaip gyvas viešpats žmogus, kuris tai padarė, turi mirti. Be to, už avį jis turi atlyginti 4 gubai dėl to, kad padarė tokį dalyką ir nepasigailėjo. Natanas Dovidui tarė, tu esi tas žmogus. Tas turtingasis buvo Dovidas, o tas vargšas tai Urijas. Dovidas galėjo turėti daugybę moterų, Urijas turėjo tą vienintelę, kurią mylėjo. Ir kai karalius Dovidas išgirdo Natano pasakojimo istoriją, tiek stipriai tūžo, kad nebežinojo niekaip benubausti tą turtuolį. Kiek kartų ir mūsų tarpe nutinka, jog pasipiktiname, apkalbame, iškritikuojame tai, ką patys netgi darome. Kaip tai gali nutikti? Gali taip nutikti, nes visada savo elgesį apipiname pasiteisinimais. Tikriausiai labai pažįstamas jausmas, kai į kitus žiūrime tarsi su žironais ir netgi ne gal padidinimo stiklu, o į save tarsi per rožinius akinius ir tie patys pritamsinti. Kaip aklai įsimylėjęs žmogus, kuris nemato negatyvių dalykų, tik pozityvius, kuriuose matome tik tais gerus dalykus. Sakome, aš taip ilgiausi, nes buvo tokios va ir tokios aplinkybės, o tu padarei blogą ir nėra tau jokio pasiteisinimo. Dovidas sako, turtingas turi būti nubaustas ir negali būti čia jokio pasiteisinimo. Gali būti, kad kas nors iš besiklausančių šios katekezės yra pabudęs piktas, nes kažkas kažką pasakė ar padarė, o gal netgi nepadarė. Tai tuo tarpu lygiai tą patį padarėte jūs, ne? Peržvelkite paskutinės 30 dienų ir pamatysite, kad buvo diena, kada patys pasielgėte taip pat. Įsivaizduokite, jog viena iš jūsų draugių išduoda jūsų paslaptį. Negaliu patikėti, kaip pasitikėjau tavimi, o tu mane ėmė ir išdavėjai. Bet pagalvokime, kada buvo tas momentas, kai paskutinį kartą pasidalinote kokie nors paslaptimi su savo drauge? Atsakytumėt, nebuvo išdavystė, ne, tik norėjau pasidalinti su kita drauge, kad, nenutiktų mums taip, arba va, panašiai, žinotumėm, būtumėm atsargesni. Matot, mėly broliai sesės, kokie mes esame vienodi. Taigi Natanas Dovidui sako, tu esi tas žmogus, tas turčius, kurį tu smerki. Ir tada Dovidas suklupo prieš Dievą ir iš pačių širdies gelmių gailėjosi, sakydamas, Dieve, būk man gailestingas. Ir Dievas jam atleido. Dievas leis, kad šioje katechezėje, tikiu tuo, būtų kiekvienam iš mūsų nauja pradžia, kam nors pakilti iš nuodėmės. Šiandien yra būtent ta diena, kai reikia nuspręsti būti atviram prieš Dievą. Ačiū tau, viešpatie, kad leidi man tai išgirsti. Gali netgi dabar pasitaikyti klausytojų, kurie iš karto pradės slėpti nuodėmės, ieškodami krūvą pasiteisininkų. Ne, šiandien blogas oras, blogas klebonas, gal kitą kartą, kai nuvyksiu kokius tai atlaidus. Žmogus piktėja,
pradeda skaudėti galvą, kilti nervinę įtampą. Štai nubėga pas gydytoją ir sako, gydytojau, nesijaučiu gerai. Nesakau, kad visos ligos kyla iš nuodėmės arba nuodėmės pasekmių, bet nereikia ignoruoti to. Palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą, sako evangelistas Matas. Nelaikyk širdyje, bet pirmą išdrįsk atsiprašyti asmens, kurį įžeidai, po to atsiprašyk Dievo. Tiesiog sakydami, žiūrėk, suklydau, atsiprašau. Dieve, nusidėjau, prašau, per kunigą atleisk man. Ir iš karto esi užliejamas gailestingumu. Taigi, šią katechezę noriu pabaigti, žvilgtelėdamas į 51-ąją psalmę. Tai Dovido verksmo psalmė. Po to, kai atėjo Natanas, po tos nuodėmės su Bačeba, Urijo žmona. Manau, kad ši diena gali būti kam nors apsisprendimo ir įsilaisvinimo diena. Jeigu imtų ir išpažintų savo nuodėmes, baigęs vieną kartą jas slėpęs po pasiteisinimo čiužiniais. Drąsos. Priimkite tai. O psalmė skamba taip. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Vėl nuplauk ir nuplauk mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu ir mano nuodėmė nuolat man prieš akis. Ar girdi, mielas klausytojau, be išpažinties nepabėgsi nuo nuodėmės. Toliau tęsia šventas raštas. Tau nusidėjau, tik tai tau, ir padariau, kas pikta tavo akyse. Esi tad teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Štai esu gimęs su kalte, ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Štai tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties lygi širdies gelmių. Apvalyk mane izopu ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Kaip man patinka šitą eilutę, nes tą eilutę mes visada tariame, kada einam į bažnyčią ir šlakstome šventų vandeniu. Kai šlakstome šventų vandeniu, nesakome vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus šventosios dvasios, bet sakome, apvalyk mane viešpatį ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Moko vyskupų ceremonialas ir pabaigsiu. Sukurk man tyrą širdį Dievę ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasio šventosios. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu. Te palaiko mane nori dvasia. Dievas trokšta, kad būtum laimingas. O tu nori būti laimingas? Ar ir toliau užsispyręs vargsi ir dilsi, virdamas savo pyktyje? Mėly klausytojai, jūsų yra labai daug dabar prie radijo intumų. Visų prašau. Visi kartu po šios laidos sukalbėkime, Tėve mūsų ir sveika Marija, už tuos žmonės, kuriems yra labai sunku apsispręsti, atlikti išpažinti ir sugrįžti pas viešpatį Dievą. Su jomis mintimis dalinosi kunigas Ramūnas Norkus iš Šiluvos. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Laudate Deum, et Salve Deo, et Sito.